Netiqueta en emails e foros. A netiqueta debe aplicarse a todo o que fagas en liña. En particular, veremos algúns consellos para escribir un correo electrónico ou participar nun foro como os foros de cursos en liña. Consellos de netiqueta. Netiqueta nun email. Liña de asunto clara. Emprega unha liña de asunto relevante que describa o contido do correo electrónico. Saúdo axeitado. Utiliza expresións como boas tardes, hola ou estimado, barra, estimada e o nome da persoa. Axuntos. Asegúrate de que estean axuntos correctamente e notifica o destinatario. Optimiza os axuntos. Tenta mantelos no tamaño máis pequeno posible. Linguaxe axeitada. Revisa a ortografía e a gramática para garantir que a mensaxe sexa doada de ler. Peche formal. Emprega frases como atentamente seguido do teu nome. Netiqueta nos foros. Evita os saúdos masivos. Ao entrar nun foro, non saúdes a todos os participantes. Títulos claros. Se comezas un tema, emprega un título que describa con precisión o contido. Busca antes de preguntar. Revisa as mensaxes anteriores antes de facer unha pregunta. Emprega a canle correcta. Se a resposta só te afecta a ti, é mellor preguntar por correo electrónico en lugar de no foro. Ten paciencia. Non esperes respostas inmediatas, dalle tempo aos demais para responder.